Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
I dag så skal jeg tale til deg om noe ut ifra Romerbrevet, det 13. kapittel og det 14. kapittelet særlig. Det kan løse enormt mange problemer, og det kan være med å skape fred, legedom og liv mer enn vi aner. Jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle talen min i dag, men jeg kan i hvert fall kalle den for hvordan leve i fred. Leve i fred med deg selv, leve i fred med familien din, leve i fred i menigheten, og alt begynner jo selvfølgelig med at vi har fred med Gud i hjertet vårt. Vi skal lese fra Romerbrevet det 14. kapittel aller først, og for tidens skyld så tar jeg noen små dykk, men jeg har et budskap som jeg vil dele med deg i dag, og alt det jeg skal si kan utbroderes og utdypes, og det vil ikke fungere på en gudstjeneste som i dag, så da det mitt ansvar å forsøke å balansere det slik at du får med deg et ord fra Gud som du kan eventuelt studere videre på egen hånd, eller går du i menigheten her, så vil du jo høre mer, får vi tro, etter hvert. Men jeg skal berøre en del temaer som da blir veldig enkelt fart over, men i lys av et veldig viktig bibelsk prinsipp, som da er hovedbudskapet for talen min i dag. Romerbrevet, kapittel 14, og vers 17 og 18. For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Den som tjener Kristus på denne måten, er til glede for Gud og blir respektert av mennesker. Amen. Det er slik at vekst i Guds rike fører alltid fred med seg. Sannhet setter alltid fri. Sannhet produserer aldri lenker og bånd. Det eneste som sannheten splitter er lys og mørke. Det er tre frukter særlig som vi vil merke når Guds rike vokser. Og når Gud er på ferde, det er rettferdighet, gleden over å være rettferdig i Kristus, ikke i deg selv, men i Gud. Bare det har jo vært et lite halleluja, men Oddvar Johansen er ute og preker i dag, så da blir det sagt der. Ellers så er det fred og glede i den hellige ånd. Så du vil merke at når Gud er på ferde, så er det en glede, en fred, Og gleden over å være rettferdig i Kristus, som vil prege atmosfæren. Jesus sier i Johannes 8, og vers 32, «Hvis dere blir i mitt ord, er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Så her ser du altså at sannheten er en gave, og optimalt at sannheten i Kristus setter oss fri, og vi kan glede oss over det. Menigheten, deg og meg, er Guds bilde på jorden. Det er faktisk sånn at Guds forsamling, Guds kirke, Guds menighet, de troende, er et speil på mange måter som verden ser og oppdager Kristus igjennom. Og ofte så ser de verden gjennom et sprukken speil. Men skal vi kunne gjenspeile Guds herlighet og leve i hans kjærlighetskraft, eller ha appell til verden, eller bare det å leve i hans kongerike, Guds rike, som Jesus sa, det er ikke av denne verden. Det å leve i Guds rike, som han sa, Guds rike er kommet nær, så må vi forstå noen grunnprinsipper for Guds ordninger, og det er det vi skal se på i dag. Hvis du blir med meg til det 13. kapittel i Romerbrevet, egentlig skulle jeg lest alle disse avsnittene, men vi skal klare det likevel. I det første verset der så står det i den oversettelsen jeg leser herfra i dag. Enhver må være lydig, eller et annet veldig sånn salig ord. Jeg pleier å få veldig mange amen på det når jeg sier underordne seg. Bare merk deg hvor godt det er å høre det ordet. Enhver må være lydig eller underordnet de myndigheter, eller autoriteter om du vil. han har over sig. Det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som er ved makten er innsatt av Gud. Det finnes ingen myndighet eller autoritet som ikke er av Gud. Det betyr ikke at ethvert styre I et land gjør ting etter Guds vilje. Jeg tror vi vet bedre enn det. Men det Paulus taler om her, det som vi leser I vers 2, den som setter seg imot dem står derfor imot Guds ordning. Det altså en ordning med autoritet som skaper fred. Når det ikke en ordning, så blir det ufred, og vi blir fort uvenner. Så det altså et prinsipp, om du vil, en Guds ordning, sier han. Så kan det være gode ledere, dårlige ledere, men selve ordningen, den av Gud. Og fungerer den, slik skriften sier, så vil det bli fred. I det tredje verset så sier Paulus at denne ordningen en Guds tjener til beste for deg, og noe som til skrekk og advarsel for det onde. Så han forutsetter at denne ordningen skal være I den godes tjeneste, og det interessant at han her taler til menigheten I Rom, som var under okkupasjon av romermakten, som ikke var noe guddommelig styre. Men det altså ordningen, prinsippet, som Paulus taler om. Det altså ikke en fullmakt for overgrep, krenkelser, splitt og hersk, eller undertrykkelse, hvor man tenker at her det en øvrighet, og du får underordne deg. Det har vært mye ondt gjort opp gjennom historien, basert på misforståelser av skriftsteder som dette, dessverre. Men det Gud hadde tenkt ville skape fred og glede. I King James Version så står det her, «Let every soul be subject under the higher powers», eller «higher authorities». Og det forteller oss at det ulike nivåer på autoritet. Og jeg skal dekke noen av de viktigste I dag. Den første nivået på autoritet, og dette viktig for når det en konflikt, så vil vi kunne gå til en høyere autoritet og underordne oss den. Når man uenig om noe, hvis man kan ta et skritt opp og tenke, hvilken autoritet over meg her, så vil det kunne bringe frihet. Den absolutt øverste autoritet som Bibelen taler om, det kan vi kalle Guds suverene autoritet. Vi setter ikke spørsmålstegn ved den. Vi utfordrer aldri den. Guds autoritet tar aldri feil. Den har alltid rett, og den blir alltid adlytt. Jesus Kristus den eneste som har den autoritet. Han sier I Matteus 28:18, «Meg gitt all autoritet eller all makt I himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.» Så vårt oppdrag altså basert på det en som har all autoritet. Det den øverste, absolutt øverste autoritet som vi har. Jeg vet ikke om det noe oppmuntrende, men det noe sånn at apostlene tok feil flere ganger. Jesus var på vandring med noen av dem, og de var litt irritert over et landområde med folk som ikke tok imot evangeliet. Og gutta sa, skal vi byde ild fare ned fra himlen og fortære dem, Jesus? Vi tenkte at nå gjør vi et skikkelig imponerende fremstøtt overfor mesteren her. Og Jesus sa bare, du gæren? Det jo ikke derfor vi kommet. Men de gikk I kjøttet, som vi sier. Og du ser mange ganger hvordan apostlene dummet seg helt ut. Begynte å krangle om hvem som skulle sitte øverst ved bord, og hvem som skulle ha en spesiell plass I himlen. Så det ikke ulikt en del av oss mennesker. Så takk og lov at ikke de den høyeste autoritet. I Efeserbrevet 1:22 kan vi lese, «Alt la han under hans føtter, og gav ham som hode over alle ting til menigheten.» Så det den øverste autoritet. Og vi skal merke oss at fra historiens første dag, på Bibelens, et av Bibelens første blader, så åpenbarer Satan eller djevelen eller den onde seg med sin strategi, som har vært den samme hele veien. I det tredje kapitlet I første Mosebok sier han, «Har Gud virkelig sagt?» Altså han gjør det motsatte, i stedet for å spørre, hva mente Gud med det, hvordan kan vi følge hans ord, så sier han, har Gud virkelig sagt? Og vi skal merke hans strategi nummer to å legge seg så tett opp til sannheten som mulig. Og sier for eksempel, har Gud virkelig sagt at dere ikke kan få spise av noen trær i hagen? Og det hans strategi, han forvrenger. Fordi Gud hadde jo ikke sagt det. Gud hadde sagt, kjære venner, dere kan få spise av alle trærne i hagen. Det ligner litt mer på Gud, det ikke det? Ikke det der gniete, sure greiene. Spis av alle trærne i hagen, sier Gud til Adam og Eva. Men bortsett fra dette ene treet, det skal dere ikke spise av. Så kommer Satan og forvrenger, har Gud virkelig sagt at dere ikke kan få spise av noen trær? Og det der vi går i fella igjen og igjen. Vi misforstår det han sier, og bommer på målet som Bibelens definisjon på synd. Det neste nivået på den vertikale linjen, og vi skal ikke sette de opp mot hverandre, de utfyller hverandre, det sannhetens autoritet. Det skriften. Skriften inspirert av eller innblåst av Gud, eller direkte oversatt i ordet, det bare fungerer ikke på norsk. Det står snytt ut av Guds nese, står det. Men det blir ikke oversatt sånn, altså det blir inspirert av Gud, det klinger litt bedre. Men dette direkte åpenbart av Gud, om du vil, ikke norske oversettelsen, men altså det opprinnelige skriften da. Så vil det være ulike oversettelser som kompletterer hverandre. Det kan være litt komplekst av og til, når de har litt ulike ord. Men det tross alt litt forskjell på norsk og hebraisk. Så det ikke så lett å være bibeloversettelser. Jeg glad jeg ikke det, forresten. Det ikke så enkelt. Men de har gjort et fantastisk arbeid. Vi kan si at vi har et uttrykk for Guds ord i Jesus Kristus og det skrevne ord. Jesus Guds legemlige ord. Bibelen Guds skrevne ord. Disse to alltid enige. De stemmer alltid fullstendig overens med hverandre. Og i Apostelens gjerninger 17:11 så roser Paulus jødene i Berøa. For han sier der at jødene i Berøa var mer høysinnet enn dem i Thessaloniki. Så jeg vet ikke hvilken kategori du vil være, om du vil være lavpannet eller høysinnet. Og hva var det de gjorde? Jo, de gransket skriftene daglig for å se om det stemte det som det ble forkynt. Så det settes altså i Bibelen som noe høyt og verdifullt å prøve det som blir sagt. En del mennesker har den holdningen, uansett hvor bibelsk forkynnelsen har vært, så kan de si sånn som dette, jeg tror ikke noe på det der. Kanskje de har en annen erfaring, kanskje det vekker noen minner. Jeg tror ikke noe på det der. Mens jødene i Berøa var av en helt annen ånd, de ble nysgjerrige, de gransket skriftene, for å se, det slik som det ble skrevet? Som jeg savner det i dag. Jeg savner det bare så ulidelig. I dag så lever vi i en tid hvor alt skal være lett. Lett tilgjengelig. Vi vil ikke anstrenge oss noen ting. Hvis det litt vanskelig, så detter vi av. Vet du hva? Vi må vende om. Vi går glipp av så mye åpenbaring og kraft som vi trenger for å bringe evangeliet til denne verden. Jeg savner kvittringen i Bibelen. Nå vet jeg det på iPad og iPhone, og jeg vel den kanskje verste forføreren av dere alle på akkurat det der, altså med all min teknikk. Men nå legger jeg bort den. Jeg vil oppmuntre deg til å ta opp dette. Dette er altså en Bibel i papirutgave. Den litt tungvinn og blad i og sånn. Men den finnes. På linje med kassetter. I dag har vi fantastiske muligheter for å få Bibelen digitalt i alle varianter. Jeg elsker det. Bare på iPaden min så har jeg hyllemeter på meter på meter inne på en liten flat greie som jeg kan trykke på en knapp og få tilgang til nesten all kunnskapen jeg på jakt etter. I løpet av et sekund, det fantastisk. Jeg vil anbefale deg likevel, ta opp Bibelen din og begynne å lese. Ingenting kan erstatte den. Vi trenger å få det tilbake igjen. Hele prinsippet i hvert fall, vi utfordres av Gud til å prøve skriftene. Hvorfor det? Jo, fordi at det at de var apostler, evangelister, eller pastorer, eller fordi noe skrives av en kristen avis, eller du kan google det, betyr ikke at det sannhet. At vi har vært overbevist om noe, eller ment noe hele livet, betyr ikke nødvendigvis at det riktig. Sannhet må ikke forveksles med din og min tolkning av skriften. Skriften fullkommen, men din og min tolkning og forståelse av skriften i høyeste grad ufullkommen. Og jeg tenker på Paulus i sin ultimate klokskap sier, jeg ser stykkevis, og jeg forstår stykkevis. Og hele hans tilnærming med all den åpenbaring han hadde fått fra Gud, var en leser som gransket og levde nær åpenbaringens kilde. Vi må søke å gjøre det samme. Det var dette jødene i Berøa hadde forstått. I Johannes 17 og vers 17 sier Jesus, «Hellige dem i sannheten, ditt ord sannhet.» En sannhet i skriften går aldri imot en annen sannhet i skriften. Det dette som så vanvittig spennende. De kaster lys over hverandre. Jeg bare så fascinert av den boken her. En åpenbaring som vi kan leve av hver eneste dag, som veileder oss til et fantastisk liv gjennom en stormfull verden. Det Guds gave. Han kommer nær til oss gjennom sitt ord. Og det det som salmisten fanger opp i salme 119 og vers 160. Det var lange salmer den gangen også. Summen av dine ord sannhet. Altså ikke bare et enkeltstående skriftsted, men summen av dem. Så noen ganger må vi arbeide med tekstene. Være villige til å se hvordan de kaster lys over hverandre. Og som Martin Luther en gang sa, skrift tolker skrift. Og Jesus skriftens kjerne og stjerne som åpenbarer og setter det i en slags balanse, en slags fullkommen musikalsk symfoni. Når du får tak i disse nøklene, så åpner skriftene seg på et vis. Og det blir mat og liv og kraft for oss. Det betyr, ingenting som går imot skriften kan være sannhet. I salme 138, vers 2, står det at «Jeg kaster meg ned for ditt hellige tempel og priser deg for din miskunn og trofasthet. Du har gjort ditt navn og ditt ord større enn alle ting.» Så dette går aldri av moten. Dette ingen trend. Det slitesterkt. Det var like aktuelt for de første kristne for over 2000 år siden som det for oss i dag, og vil bli det helt til Jesus kommer tilbake igjen. Det ikke fantastisk? I stor motsetning til en avis fra forrige uke. Jeg gidder ikke å lese en avis før jeg går engang, hvis ikke det en helt spesiell artikkel jeg vil ha tak i. For den ute av dato veldig fort. Men Guds ord og blir til evig tid. Det betyr ganske enkelt at dersom en predikants forkynnelse går imot dette, selv med tegn, under og mektige gjerninger, så må du underordne deg en høyere autoritet, nemlig skriften. Det slik at Guds ord utkonkurrerer enhver profet. For det andre, ingenting som kommer i tillegg til Guds ord kan være bindende. Det kan være sant. For all del kan det være riktig, men fordi det ikke står i ordet, så kan vi ikke binde hverandre til det. Og det tredje jeg vil minne om akkurat når det gjelder det, at enhver troende ansvarlig for å kjenne ordet. Min jobb å forkynne og undervise så bibelsk som overhovedet mulig. Og det ingen enkel jobb, skal jeg fortelle deg. Noen tenker at det stor anstrengelse å sitte og høre på disse predikantene, og det kan jeg godt forstå da. Særlig når vi blir litt langtrukne. Men jeg vet ikke om du vil bytte. For i Jakobs brev, det tredje kapitlet og det første vers, så står det «Ikke mange av dere bør bli lærere, for dere vet at lærere skal få så mye strengere dom. Det mitt ansvar hva jeg underviser deg, og derfor så må jeg lære deg dette her i dag. Jeg tror du vil like det, men jeg litt spent også. Du ansvarlig for å kjenne skriften. Jeg ansvarlig for å undervise den. Men du må selv lese den og gjøre som jøden i Berøa. Prøve det som blir sagt. Det ditt ansvar. Jeg har gode nyheter til deg. Hjernen til for å brukes. Amen. Så. Guds suveräna autoritet, vi stiller aldrig spørsmål med den. Og den matcher med sannhetens autoritet i skriften. Vi stiller aldrig spørsmål med den annet enn, hva står det, hva betyr det? Så vi må arbeide en del med den i den virkelige verden. Så det neste nivå på autoritet, og her det duket for visse utfordringer. Det det Bibelen kaller for samvittighetens autoritet. Jeg går ikke dypt inn på det, men i Romerbrevet det andre kapittel så taler Paulus om, eller etablerer om du vil, samvittighetens autoritet for hedningene. For ofte så blir jeg spurt, ja, men hva med dem som ikke har hørt? Går de fortapt? Paulus sier noe interessant der, for tidens skyld, ta vers 15. De viser med dette at lovens krav står skrevet i deres hjerter, og om det vittner også deres egen samvittighet, når deres tanker enten anklager eller forsvarer dem. Jeg trøster meg med at om det et folkeslag vi ikke rekker å nå, eller en kristen vi ikke rakk å nå, som ikke hørte, så tar Gud og dømmer rettferdig utifra samvittighetens autoritet. Men det vi dermed skal se litt på i dag, det det 14. kapitlet, går vi tilbake igjen i Romerbrevet. For der taler Paulus om samvittighetens autoritet for Guds folk. La oss lese vers 5 og 6 i Romerbrevet 14. En holder den ene dagen for å være viktigere enn den andre. En annen mener at alle dager like. Men enhver skal være fullt overbevist om sitt syn. Den som legger vekt på bestemte dager gjør det for Herren. Og den som spiser gjør det for Herren, han takker jo Gud. Og den som ikke spiser gjør det for Herren og takker Gud. Og så videre. Dette er ganske interessant. Gud hjelp meg nå. Dager og tider var viktige for Gud under lovens tidsalder i den gamle pakt. Etter forsoningen, hvor loven ble oppfylt gjennom Jesus Kristus, så det ikke det lenger en vei til frelse. Vår rettferdighet i Kristus, og vi kan møtes på hvilken dag som helst. Det kanskje helt utenkelig, men vi kunne godt hatt gudstjenesten vår på lørdag formiddag. Det ikke et ditt innlegg at vi skal gjøre det, altså. Men det dette Paulus taler om, den friheten. Det som viktig, det at for noen så det viktig, for andre det ikke viktig. Og det Paulus lærer oss hvordan vi kan leve i fred med hverandre. Ha med samvittighetens autoritet å gjøre. Og se på de første fire versene i Romerbrevet 14. Her lærer han oss, ta imot den som svak i troen, uten å gjøre dere til dommere over hans tanker. Og så kommer det, en har tro til å spise alt, den svake spiser bare grønnsaker. Lord help me out here. Ok, den som spiser, det vil si kjøtt og alt da, skal ikke se ned på den som ikke spiser. Og den som lar være å spise, altså som bare spiser grønnsaker, skal ikke dømme den som gjør det. Gud har jo tatt imot ham. Det ikke fantastisk? Tenk om vi kunne slutte med å vurdere og bedømme Det som ikke vi har noe med å bedømme. For Gud har jo tatt imot ham. Hvem du som dømmer eller en annens tjener? Om han står eller faller blir en sak mellom han og hans herre. Av og til så møter jeg en del mennesker som, ja, ah, men du ikke bra det der. Det farlig det der. Begynner en først på den veien der, så helvete løs. Det bør ikke være så engstelig. Her Guds ord. Og han skal bli stående, for Herren har makt til å holde ham oppe. Amen. Ikke bekymre deg så veldig om noen har frihet til å gjøre noe ikke du synes du har frihet til. Herren skal nok ta seg av ham, ser du. Hele budskapet her ikke døm eller se ned på. Og det her vi har en lei tendens til å bry oss om hvordan folk lever livene sine. Ofte basert på hva jeg har tro for meg selv. Hva jeg betrakter som syndig eller lignende. Det bør vi slutte med. Hvis du blir med meg til... Får vi se, har jeg tatt det riktige verset? Det 14. kapittel må det være. Romerbrevet 14, vers 13 og 14. Så lærer Paulus oss noe mer om dette. La oss altså ikke dømme hverandre. Fell heller den dom at ingen må få sin bror til å snuble eller falle. I troen på Kristus vet jeg, ja, jeg full viss på, sier Paulus, at ingenting urent i seg selv. Men for den som mener at noe urent, så det urent. Det interessante vers. Det var mange ting som urent for jødene. Og Paulus sier at noen jøder som var kommet til tro nå, de gikk rundt og fordømte menigheten og sa, ta ikke, smak ikke, rør ikke. Enda Gud har kalt oss til frihet. Og han sier, jeg vet og full viss på at ingenting urent i seg selv. I praksis så kan det arte seg som vi leser i slutten av vers 14 og utover. Men for dem som mener at noe urent, så det urent. Ikke målt opp mot Guds sannhet, men for meg personlig så kan det være galt. Og hvis du sårer din bror med det du spiser, handler du ikke kjærlighet. Den som Kristus døde for, må ikke du føre fortapelse med det du spiser. La ikke det gode dere eier bli utsatt for spott. Og så kommer teksten vår igjen, for Guds rike består ikke mat og drikke, men rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Samvittighetens autoritet i praksis kan vi lese om i det 19. verset i Romerbrevet 14. La oss høre hva Paulus sier. Så la oss gjøre det vi kan for å bevare freden og bygge opp fellesskapet. Det altså hensikten og målet med talen min i dag. Hva kan vi gjøre for å bevare freden og bygge opp fellesskapet? Så sier han videre i vers 20. Ødelegg ikke Guds verk på grunn av mat. Alt nok rent, men det blir noe ondt for den som spiser og kjenner det som et fall. Derfor det riktig ikke å spise kjøtt, eller drikke vin, eller gjøre andre ting som fører din bror til fall. Den tror du har, skal du ha for deg selv, for Guds ansikt. Salig den som ikke fører dom over seg selv med det han velger, men den som i tvil når han velger, nei, den som i tvil når han spiser, han dømt fordi han ikke gjør det i tro. Og så kommer prinsippet her, alt som ikke skjer i tro synd. Dette altså en av de enklere versene i skriften. La meg prøve meg. Å spise kjøtt eller drikke vin til maten, eller ikke spise kjøtt og ikke drikke vin, ødelegger ikke Guds verk. Men det småkranglingen rundt disse spørsmålene som kan gjøre det. En del av effektene når friheten min treffer andres liv på en sånn måte at de ytterste konsekvens kan føre til fall på grunn av anstøt, at det blir et problem. Mat og drikke ifølge skriften noe som rent og fullt tillatt å nyte. Amen. Men om samvittigheten dømmer deg, så blir det likevel feil å gjøre det. La meg si det på en enkel måte. Du kan dø av overvekt og høyt kolesterol, men du dør ikke urettferdig. Altså, hva du spiser eller ikke spiser har ingenting med evigheten din å gjøre. Det mulig du kan leve litt lenger, du kan ha et bedre liv hvis du lever sunt og så videre. Men det ingenting som påvirker din stilling innenfor Gud. For der du rettferdig om du har tatt imot Jesus. Bare det kunne være grundlag for et lite amen. Men samtidig sier Bibelen at dersom du har et samvittighetsproblem med noe, og du likevel gjør det, da det synd for deg. Dette noe av utfordringen. Det samvittighetens autoritet. Det et problem for meg, men det blir også et problem om min samvittighet blir målestokken for din samvittighet. Da det duket for problemer. Hvis jeg ikke har samvittighet til å spise eller drikke, eller andre ting, mens du har, og jeg pålegger deg å ikke gjøre det, fordi det blir ikke riktig for meg, så vi et utrolig utfordrende landskap. Samvittigheten kan imidlertid være overfølsom, eller helt eller delvis ødelagt. Hvis du tenker deg samvittigheten som en kompassnål, den peker alltid mot det magnetiske feltet mot Nordpolen, skal vi se, det blir vel et eller annet sted oppi der, tror jeg. Hvis jeg nå tar en sterk magnet i nærheten av kompassnålen, så kan jeg manipulere den kompassnålen til å peke akkurat hvor den vil. Du med meg på det bildet? På samme måte som kan samvittigheten min bli manipulert av sterke personligheter, overgrep jeg har vært utsatt for som liten, mangelfulle kunnskaper og bevisninger jeg har hatt med meg gjennom livet mitt, som gjør at i det øyeblikket jeg går ut på frihetens område, som jeg absolutt har mulighet for, så vil jeg kunne føle det veldig ukomfortabelt, for jeg ikke vant til det. Vanesystemet mitt, det har gjort at jeg har gjort dette hele livet, og jeg har ventet meg til å leve sånn, og hvis jeg plutselig gjør det annerledes, så føles det ukomfortabelt, og så kan man lett tenke at Herren sier at jeg ikke skal, men det samvittigheten min som litt ute av kurs. Her vi inne på en utfordrende ting. Da trenger samvittigheten å korrigeres. Den må veiledes ut fra skriftens ord. Jeg trenger ny kunnskap ut fra skriften ved den hellige ånd. Men, og her den store hemmeligheten, vi må aldri, selv om vi tenker at noen har en overfølelse om samvittighet, eller skadet samvittighet, eller mener ting som ikke stemmer med skriftene, men gjør de det, så vet du at det blir veldig galt for dem da. Ting som du har frihet til å gjøre. Så sier Paulus at vi ikke skal tvinge noe på noen andre som krenker deres samvittighet, selv om den basert på kunnskaper som kanskje ikke helt riktige, så skal vi altså respektere samvittighetens autoritet. Det en nøkkel til fred, sier Paulus. Det grunnen til at vi ofte velger å avstå fra å bruke friheten vår, som vi har i Kristus, uten tvil. Dersom det skulle støte mennesker vi glad i, og kanskje risikere at de faller fra troen på grunn av det. Frihetens autoritet, eller samvittighetens autoritet, rettere sagt, den kompletteres av det Bibelen kaller kjærlighetens autoritet. Det blir også som en vakker symfoni, som setter alt i en balanse. Den som vandrer i kjærlighet, det derfor han sier størst, kjærligheten. Det vil regulere alt i min vandring fra dag til dag. Og det disse tingene Paulus taler om til menighetene. Jeg kan love deg, lever vi i dette, så vil det være en av de mer fantastiske menighetene å få lov å være i. Da vil vi leve opp til navnet vårt, søskenkjærligheten. Hvor vi kan elske hverandre selv om vi kan være uenige på en rekke ting. La meg ta noen av disse tingene. Samvittigheten har nemlig autoritet når skriften er stille eller uklar. Som for eksempel. Og når jeg nevner noen ting nå, så håper jeg at jeg har jobb etterpå. For hensikten min nå er ikke å provosere eller såre, selv om jeg kan risikere å gjøre det, men jeg skal prøve å gjøre det så enkelt som mulig. For jeg har ikke noe hensikt om det. Men når det gjelder musikk, for eksempel, så har jeg hørt mange historier om folk som ble radikalt frelst, som pelmet alle altså LP-platene sine, altså longplay, altså det er altså sånne vinylskiver. Jeg vet ikke om du har vært borte det noen gang. Eller hva det nå enn er på i dag, vil det være mer digitalt, antar jeg. Men som har rett og slett kastet alt sammen, slettet alt sammen, brent det. Det er ikke grenser for hvor åndelige en del ble da de ble radikalt frelst, for da skulle de kvitte seg med alt som ikke var salvet. Men det vi ikke tenker på er at for eksempel min Gud, han er så fast en borg, som Luther har skrevet. Han har også skrevet melodien, men mange hevder at den er inspirert av en melodi som de sang på brittiske pubber på 1500-tallet. Og hvis du hører på melodien, så kan du nesten se for deg en gjeng med beruset karer som synger den melodien der. Men han lagde en tekst til den som er en preken i seg selv. La meg ta noe som er litt nærmere. Det er også fossilt for mange av dere yngre. Men husker dere, han er min sang og min glede. Han er min Herre og Gud. Den sangen er egentlig, altså den er jo sunget i flere tiår, og vi elsker den. Jeg er litt sliten til forspillet nå, men den har vært ganske slitesterk. Det er egentlig en amerikansk poplåt, There Goes My Everything, som Elvis Presley gjorde verdenskjent. Og Pelle Karlsson tok da den melodien, fordi den er fengslende, og skrev Han er min sang og min glede. Det er ikke noe galt med det. Vi har gjort det gjennom alle generasjoner. I Did It My Way til vår felles venn tok Pelle Karlsson og skrev Jeg følger hans veg. Det var en fengslende melodi. Han satte en ny tekst til den. Men for mange så er det liksom et, liksom, hva kan jeg høre på? Hva er bibelsk? Hva er åndelig? Hva er salvet? Så det blir en håpløs vei, det har med samvittighet å gjøre. Rett og slett. Smak å gjøre, hva jeg liker. Når det er sagt, så kan Bibelen hjelpe oss litt når det gjelder hva vi skal høre på. I Efeserbrevet 4:29 så står det, la ikke noe råttent ord komme over leppene, si bare det som er godt. Så man kan jo gjerne lytte litt på tekstene til det man lytter til. Er dette noe som behager Gud? Men i utgangspunktet, om jeg liker rockemusikk, eller countrymusikk, eller lovsangsmusikk, eller klassisk musikk, det er liksom ikke åndelig og ikke åndelig. Det kommer under samvittighetens autoritet. Og her må vi gi hverandre rom. Amen. Vi kan jo skrape sammen til ditt amen på det. Nå er jo det en stund siden da, men jeg husker da jeg var ung, så var jo striden spørsmål om, kan jeg se på TV eller ikke? Jeg husker tanta mi, Hedda, var ganske tidlig ute med å få seg svart-hvit TV, men hun dekket den til under et sånt saueskinn, så ingen skulle se det. Så jeg husker jeg var en liten gutt, jeg var 7-8 år kanskje, så kom jeg opp til tanta mi, og synes det var rart med det TV-apparatet som sto under det saueskinnet. Og så skøyer jeg litt med meg og sier, Bernt, det der er ulv i fåreklær. Men så måtte hun forte seg og si at, men se bare på Dagsrevyen, altså. Og så er det kino og ikke kino. Altså, noen liker kanskje ikke det jeg sier nå, for da tenker jeg, nå oppmuntrer han oss til å gå mye på kino. Jeg oppmuntrer, eller hverken oppmuntrer eller advarer, jeg bare sier at det er en samvittighetsting. For noen blir det veldig galt. Høre salm igjen, du skal ikke sitte i spotter i setet, ikke sant? Og det er jo kinosetet da, selvfølgelig. Man finner et skriftsted for alt. Eller vi kan se de samme filmene på TV, det er ikke fullt så galt. Ikke sant? Det blir helt håpløst. Dette ligger altså under samvittighetens autoritet. Poenget man skal ikke mobbe hverandre med det, for noen føler jeg har frihet til det, andre føler jeg har ikke frihet til det. Og begge to gjør det jo for Herren på et vis da. Jeg tar et ting til. Når det gjelder seksualitet, så finnes det, jeg driver jo litt med familiearbeid og prøver å hjelpe til i parforhold og forskjellig med veiledning og gå noen skritt langs menneskers liv når ting vanskelig. Så jeg har lest en god del litteratur på området, og blant annet bøker som berører seksualitet, hva mann og kvinne som gift med hverandre kan gjøre og forskjellig. Og du vet at en del av dem jo veldig, veldig konservativ at alt utenfor misjonærstillingen synd. Hva sier Bibelen om hva kristne par kan gjøre? Ja, la oss gå igjennom det. Neida. Her noen enkle prinsipper. Alt de vil som gjensidig tilfredsstillende. Hvis en mann ønsker å gjøre noe som krenker sin kones samvittighet, må han innordne seg under en høyere autoritet. Han kan ikke komme og si at jeg mannen i huset. Jeg har autoritet her. Han må underordne seg en høyere autoritet. Sin kones samvittighet. En mann har ingen rett til å krenke sin kones samvittighet. Hun ikke vanskelig eller i opprør mot mannen sin. Hun bare under en høyere autoritet enn mannen sin. Sin egen samvittighet. Utover det kan vi enkelt si, man har lov til alt som ikke krenker den andres samvittighet. Derfor så sier Bibelen, underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus. Det løser i grunn alle problemer. Det et annet uttrykk for kjærlighetens ånd. Åh, så mye smerte som kunne vært spart om vi levde i dette. Og så må jeg få lov å ta et område til, som ikke alltid av det enkleste. Noen har frihet til å drikke øl og vin. Andre har ikke frihet i sin samvittighet til å drikke øl og vin. Her noe av utfordringen. Vi må ikke tvinge vår kultur på andre uten dekning i skriften. Hva sier Bibelen om dette egentlig? Her kunne vi ha gått veldig dypt i verks, men det tillater ikke en tale en søndig formiddag å gjøre. Men vi kan si for eksempel, en eldste må ikke være drikkfeldig, det vil si avhengig av vin. Det står faktisk ingen steder at han eller hun ikke kan drikke et glass vin til maten. Jesus gjorde vann til vin. Han drakk vin selv. Han ble riktig nok som et rykte kalt for storheter og vindrikker. Det må i hvert fall bety at han ikke satt og nippa i maten og syntes det var ekkelt å sitte der med disse synderne. Han ble kalt for tollere og synderes venn. Og i Lukas 22:18 så leser vi at fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintres frukt før han kommer, før Gud kommer i sitt rike. Og så et vers som mange ikke liker, altså i 1. Timoteus 5:23 så sier Paulus til Timoteus, drikk ikke lenger bare vann. Innmari at det står der, vet du. Men bruk også litt vin for magen din. Det må jo ha hatt en eller annen effekt da, i et samfunn hvor kanskje ikke de hadde så gode kjøleskap og frysere som vi har i dag. Så Bibelen ikke svart-hvitt her. Vår tradisjon vil ofte dømme uten klare skriftsteder, og her må vi inn i en høyere lov. Kjærlighetens lov kommer inn i bildet her, som gjør at vi gladelig frastår en frihet vi har. Så du bør ikke være redd for undertegnet, altså. Om det fører noen til fall. Det klart det, for Guds rike består ikke mat og drikke, men rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Derfor det riktig å ikke spise kjøtt, eller drikke vin, eller gjøre andre ting som fører din bror til fall. Men tar du liksom dette verset sånn helt sånn rett ut, så bør du ikke spise kjøtt heller da, hvis noen blir fristet til å spise for mye. Helt sammenlignbart det kanskje ikke. Men Paulus, vi må forstå hva snakker han om. Den kristnes frihet settes umåtelig høyt, men den reguleres av kjærlighetens lov. Så har vi videre det vi kan kalle for delegert autoritet. Det tar jeg bare kjapt, for jeg skal straks gå mot avslutning. Det det første nivået et menneske har en lovmessig rett til. Ingen kan krenke din samvittighet eller Guds suverene autoritet. Men hadde vi hatt mer tid nå, så skulle vi snakke litt om ekteskap, familieliv. Læren om autoritet grunnlaget for fred i hjemmet også. Vi lever i en tid som mange vil kalle for den middelmådige mannens tidsalder. Han vil ha autoritet, men ikke ansvar. Når Bibelen taler om autoritet, så det alltid i lys av hvilket ansvar jeg har. I det øyeblikket mitt ansvar opphører, så har jeg lenger ingen autoritet. Og jeg kan minne om en ting da. Det var Valentine's Day i går, var det ikke det? Til oss menn. Det liksom her jeg føler meg mest frimodig og utfordrer mannfolka. Efeserbrevet 5:25. Dere menn, elsk deres hustruer, liksom også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Det alene regulerer alt. En sånn mann tror jeg godt å være i lag med. Når det gjelder forhold til barn, så det ingen tvil om at mor og far ansvarlig for oppdragelsen av barna. Ordspråksboken 22 lærer den unge den vei han skal gå, så viker han ikke fra den når han blir gammel. Vi skal imidlertid ikke misbruke autoriteten vår. Paulus sier i Efeserbrevet 6:4, og dere fedre, vekk ikke sinne hos barna deres, men oppdra, ordet betyr gi næring til. Oppdra dem med Herrens tukt, ordet tukt, det jo litt oppe i disse dager. Hvordan man kan få Bibelen til å bli en legalisering av å rise unger, I don't know. Ordet tukt betyr å utdanne, trene, instruere, korrigere, blant annet. Og formaning, som betyr å advare eller oppmuntre. Og Paulus følger det opp i et annet vers, hvor han sier i Kolosserbrevet 3, dere fedre gjør ikke barna deres bittere slik at de mister motet. Jeg mener, alt kan misbrukes. Her må vi underordne oss en høyere autoritet. Når jeg som far vil korrigere mitt barn, så må jeg ikke krenke barnets samvittighet. Jeg har ikke lov til det. Et annet element, og det det vel det siste jeg tar i dag, det min autoritet som pastor i menigheten. Vet du at jeg har en autoritet som pastor i menigheten? Kom ikke noe amen der heller. Så la meg lese det for deg da, Hebreerbrevet 13:17. Vær lydige mot deres veiledere, og rett dere etter dem, for de våker over deres sjeler og skal avlegge regnskap for det. Se til at de kan gjøre det med glede og uten sukk, for ellers vil det ikke være til gagn for dere. Så jeg har altså en ansvar, eldsterådet har et ansvar, og der ligger også autoriteten, men den veldig begrenset. En ting at folk gjør stort sett hva de vil. Det noe vi lærer da. Men en del veldig engstelig i vår tid for at det skal høres for mye på podcast og andre predikanter og andre bibellærere. Jeg lurer på om enkelte pastorer litt engstelige for å miste kontrollen over folka sine. Jeg har gode nyheter til alle predikanter som tenker det. Den har du mistet for lengst. Det ikke sånn lenger nå at folk gjør akkurat det du sier. Men folk ønsker sannhet. De vil leve sterkt med Gud. Min jobb å dele ut ord for deg og lede deg og veile deg så godt jeg kan. Men i min autoritet begrenset. En del ønsker at jeg gjerne skulle vært klarere om hva som rett og galt. i min forkynnelse. Men du må forstå at i det øyeblikket jeg pålegger deg som medlem noe som ikke forankret i skriften, så beveger vi oss inn på et farlig område. Her har jeg egentlig lyst til å si mye, men jeg skal si akkurat dette. Vil du ha strid eller splid i en menighet, så skal du bare kjøre en konsekvent og krystallklar linje basert på hva din samvittighet gir deg lov til å gjøre, samtidig som du hevder skriftens suveren autoritet på akkurat det. Det som vil skje da, de som enige med deg vil applaudere og si «Å, han radikal! Oh, så modig han Så sånn sett så hadde jeg fått meg noen fans hvis jeg gjorde akkurat det. De som ikke ser det samme, de vil enten bære over med deg, hvis ikke det blir for mye av det greiene, og se på det gode du gjør allikevel, eller resignere, trekke seg tilbake, eller leve doble liv. Da lever man ett liv privat, og et annet liv offentlig i menigheten. Det bra? Det ikke det, vet du. Bibelen sier Guds rike består ikke mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Alle overdrivelser betaler vi dyrt for. Om du har kjørt hardt på en overbevisning som ikke stemmer med summen av Guds ord, så vil det i tidens fylde føre til den andre ytterligheten. Og det dette vi ser så mye av, hvor man har fostret og levd opp i et eller annet superradikalt miljø. En dag så oppdager man, men det står jo ikke akkurat sånn. Det jo ikke nødvendig å gjøre dette. Hvorfor har vi gjort dette her? Jo, fordi lederne fortalte at det sånn vi må gjøre det. Og så blir man så opptatt av friheten sin, at det tipper helt over i et liv som ikke noe å rose. Det prisen å betale. Vi pleier å si det sånn at vi kristne veldig gode til å være på veien når vi fra den ene grøfta over til den andre. Et lite øyeblikk. Men hva med å leve på veien? Det det jeg inviterer deg til. Det det vi må hjelpe hverandre til. Å vandre på veien, leve på veien, eller følge han som veien, sannheten og livet. De tre definisjonene av ham livsbejaende. Det veien, det altså ikke grøftekjøring og ytterligheter, men det sannheten åpenbart gjennom skriften, og det livet fra Gud. Dette og det alene det verden trenger. Så kunne vi ha gått videre med det som mange tenkte kanskje jeg skulle begynne å snakke om, øvrigheten vi har. Men det også en ordning, og jeg skal nøye meg i dag med bare å si la oss be for dem. Det ikke lett å være politiker i dag. Det ikke lett å lede landet vårt. De trenger all vår forbønn. Og de trenger virkelig hjelp til å forstå at selv de underlagt en høyere autoritet. De har en delegert autoritet til å lede landet, men den veldig begrenset. Du skal være klar over at vi i våre bønner faktisk over politikkens autoritet. Derfor så sier Paulus, be for landets ledere, for konger og alle som i høy verdighet, at vi kan leve et godt liv. Så la oss bruke den autoriteten nå, og vi ber deg, gode far. Vi vil leve i fred. Gi oss rausheten tilbake, som Bibelen definerer for oss, hvor vi tar ansvar for vårt liv, og vi kan leve i den kristnes frihet, i kjærlighetens atmosfære, som vi regulerer det uttrykket den gir til enhver tid. Når vi omgås mennesker, så skal vi ikke manifestere og demonstrere vår frihet i et og alt, men vi skal få lov til å vandre i kjærlighet. Og så takker vi deg for, Herre, at når ikke noe forankret i skriftens klare ord, men ligger, slik vi har definert det i dag, under samvittighetens autoritet, så skal vi ikke binde hverandre. Vi skal ikke mobbe hverandre med den, krenke hverandre med den. Men vi kan oppleve at i Kristi frihet har Kristus frigjort oss. Så nå ber vi deg, gode far, for dette landet vårt, for øvrigheten vår, for storting og regjering, alle politikere i de ulike partier. Vi bare takker deg for at alle dem også under din suverene autoritet til syvende og sist. Så nå ber vi om din åpenbaring og et folk som reiser seg i dag i den hellige ånds kraft, og som bruker bønnens kraft og river himmelriket til seg og demonstrerer ditt rike med kraft. Amen.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.